Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 18 июнь күнгө жекшемби. Кечки берүүлөрдү мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Бул чыгарылышыбызда постсоветтик чөлкөмдөгү деколонизация жана десоветизация түшүнүктөрүн талкуулайбыз. Анын алкагында тарыхчылар Алыбек Акунов менен Тынчтыкбек Чоротегинди кепке тартабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр кесиптешим Кубат Отурбаев соңку жаңылыктарды тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Астанан Достук көчөсүндөгү Каспий банкына куралчанадан барымта калган банктын 7 кызматкери бошотулду. Окуя болгон жерде ички иштер министри Марат Ахметжанов башында турган күч кызматкерлери иштеди. Шектүү адам банктын активиндеги бардык акчаларды айыптарга колунда жок муктаждарга которууну талап кылган. Бул үчүн ал 7 кызматкерди жана кароолчуну өлтүрөм деп коркутуп бийликтерге 3 саат убакыт берген. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Украинаны калыбына келтирүү максатында 1 миллиард доллар топтой тургандыгы белгилүү болду. Ишембиде Украинанын премьер-министри Денис Шмыгал менен аталган программанын директору Ахим Штайнер жолукту. Жолугушуу маалында Украинанын тез арада калыбына келтирүү, минадан тазалоо жана гуманитар жардам жөнүндө сөз болду. Украина согуштун алгачкы жылында 144 миллиард доллардык чыгымга учурады. Ал эми жардырылган Кахов КСИнин чыгымы 1,5 миллиард доллар. Санкт-Петербург шаарында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Орусиянын экономикалык өнүктүрүү министри Максим Решетников менен сүйлөшүү өткөрдү. Жолугушууда бир катар конкреттүү долбоорлор мелечемделди. Алардын катарында Төө Ашыктуу альтернативдик туннели куруу, Ысык Көл облусунда кубаттуулугу 300 мегаватт болгон күндөн кубат алуучу станция салуу долбоорлору бар. Санкт-Петербургда жакында 26-чы ел аралык экономикалык форум жана анын алкагында Кыргызстан-Орусия бизнес диалогу да болду. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен АКШ менен Кытайдын ортосунда чагылууну басуу максатында жогорку деңгээлдеги дипломатиялык миссия менен 2 күнгө Бейжиңге барды. Синхуа мамлекеттик маалымат агенттиги жазганга караганда бүгүн ал Кытайдын тышкы иштер министри Син Га менен жолукту. Ал президент Джо Байден президенттик кызматка келгенден бери Кытайга барган эң жогорку деңгээлдеги америкалык биринчи кызматкер. Орусиянын ракеталык соккуларынан жана ок атууларынан акыркы 24 саатта кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. 17 июнда Харьков облусунда Орусиянын ракетасы чыгарган снаряд жеңил автомашинага тийип, андан жайкын 4 тургун каза болду. Окуя Гурьев Казачок айылында болгон. Ошол эле маалда Херсондун түштүк аймагында орус аскерлеринин аткылоосунан 2 адам каза болуп, дагы 25 адам жарадар болгондугу белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 17 июнда Аксыдагы Гербен шаарында караван аэропорту менен таанышты. Аэропорт 72 жылдан бери иштеп келген, бирок 2007 жылдан бери иштебей турган, жүргүнчүлөрдү тейлей турган аэровокзал бир айдан кийин ишке берилмекчи.
Рахмат. Кубат Отурбаев тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Орусия Украинага басып киргенден бери постсоветтик чөлкөмдө деколонизация, десоветизация түшүнүктөрү кайра актуалдашты. Тарых илимдеринин доктору, профессорлор Алыбек Акунов жана Тынчтыкбек Чоротегин менен 90-чы жылдардагы демократиялык кыймылдар, тарыхка эки жүздүү саясат тууралуу талкуулайбыз. Талкууну кесиптешим Бакыт Айбек Абдылдаев уюштурду.
Орусия Украинага басып киргенден бери постсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө актуалдашып жаткан деколонизация, десоветизация түшүнүктөрү.
Дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар.
Коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Партократтарды сыйлап, бирок ошол системадан куугунтук көргөндөргө эстелик орноткон эки жүздүү саясат.
Ошо коммунисттердин лидерлерин, юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошону менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон ким кылды? Репрессияны коммунисттер кылды да. Өкөнө тең эстеликтерди коюп атабыз.
90-чу жылдардагы демократиялык кыймылдар алардын ара жолдо калган максат мүдөөсү.
Истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп, баягы эски саясатын жүргүзүп атышат. Өздөрүнүн эле демократ катары айтышат, жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Элдин аң сезимди эмитип атат. Мына демократия дедиңер беле? Мына көрбөйсүңөр, эмне жыргадыңарбы? Мурунку эле совет мезгили эле жакшы болчу го, жеткирип атат да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында мен Айбек Абдылдаев, бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору профессорлор Алыбек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин, саламатсыздарбы. Биздин бүгүнкү талкууга профессор Албек Акуновдун Кыргызстандын 30 жылдык тарыхына арналган 1991 жылдан 2022 жылга чейинки доорду камтыган 3 томдук чоң эмгеги шылтоо болуп турат. Бул эмгек быйыл басмадан чыккан экен. Биз бул эмгектен десоветизацияны кайсыл жерден жаза басып, тарыхтын эмне сабагын албай калдык, эмнеден аттап кеттик деген суроолорго жооп таба алат экенбиз. Сөздү китептин редактору катары Тынчтык агай, мына сизден баштайлы. Угармандарга ушул эмгек жөнүндө кыска маалымат бере кетиңиз. Ушул эгемендик 30 жылдык тарыха калыс, чынчыл баа берилдиби бул эмгекте?
Негизи бизде десоветизация деген, деколонизация деген аракет ушул 89 жылдан тартып башталган. Кайра курулардын эң соңку жылдарында Кыргызстан кечигип баштады, бирок жигирди баштады. Бирок дагы эле биздин бир катар жарандарыбыздын аң сезимде эски түшүнүк кала берип жатат. Ошондуктан бүгүн өзүңүз айткандай Украинадагы Орусиянын баскынчы согушунан кийин ого бетер мунун мындай мазмуну, актуалдуулугу күчөдү да. Анан бул китептин өзү менимче ошол постсоветтик учурда Кыргызстанда эч жарыяна элек терең иликтөө болуп саналат. Абдан көп тарыхый фактыларга шилтеме жасалат. Андан тышкары хрестоматиялык дагы өзүнчө жыйнагы бар. Демек бул даректерге таянган нерсе. Анан бул китептин эң башкысы окурман азыркы жаңы муун өзүнүн тарыхын мындай жаңыча баягы посткоммунисттик көз караш менен постмарксисттик баягы эски цензурадан эркин болгон көз караш менен караганга толук мүмкүнчүлүк алды. Кээ бир китептер же макалалар бар, дагы эле баягы инерция менен советтик түшүнүктү андан ары чагылдырышып, дагы эле биз ушу улуу агабыздын этегин кармап жүрөлү дегендегидей кылып айткандар бар. А бул китепте кайсыл саясатчы өз алдынчалык үчүн мыктылап чындап күрөшкөн, кайсыл саясатчы өзүнүн көз карашы боюнча мындай айтканда эскичил болуп кала берген, ушул жагы да талданган. Анан менин оюмча бул объективдүү, калыс жана жаңыча караган бул биз үчүн эң мыкты монографиялык изилдөө болуп саналат. Көп айта бербейин, эң башкысы мында деколонизациянын дагы түздөн түз маңызы ачылып берилген. Себеби эгемендик үчүн, мамлекеттик көз каранды эместик үчүн күрөштүн баардык баскычтары мында жакшы көрсөтүлгөн. Айтмакчы, сиз айткан Украина менен байланыштуу дагы, Кыргызстандын Украина менен өз ара алакалары жөнүндө дагы мында эң жаңыча маалымат бар.
Орусия Украинага бастырып киргенден бери подсоветтик чөлкөмдөгү көпчүлүк өлкөлөрдө деколонизация, десоветизация деген түшүнүктөр улам актуалдашып атканын байкап атабыз. Анын маанисине жетип да, жетпей да сөз кыла баштады. Кыргызстанда да талкуулар жанды жүрүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстанга эмне үчүн маанилүү?
Бир эле чындык болбой, марксисттик лениндик чындык болуп турган кезде ошол канча бир 4-5 ашык муун жашады да. Анан эң башкысы эркин ойлонгондордон тазалап койду да. Репрессияда бир тазалады, андан кийин дагы согуштан кийин дагы тазалады. Анан ушу эркин ойлонбой эле ошол мындай кулчулган сезим бекем орноп калган экен да. Анан азыр ушу эгемендикке жетип өзүбүзчө көз каранды эмес мамлекетти курабыз. Бирөөнүн этегин кармабай, бирөөнүн айдамында болбой мындай өзүбүзчө курабыз дегенге келгенде эң негизги тоскоолдук ошол кулчулган сезимде да. Дагы деле элдин бир бөлүгү күтүп атат, башкарса, жумуш берсе, кол көрсөтсө бияка тияка деп. Анан негизги коркунуч ушунда болуп атат. Ушунун үстүндө аң сезимди өзгөртүүнүн үстүндө иштешибиз керек экен. Ошо биздин тарыхыбызды билип, биз ким элек, биз кантип келдик ушуга деп. Анан мына азыркы 30 жыл деп бирөө айтып атат, 30 жыл көп, бирөө аз. Анда бирок эми ошо 30 жыл боюнча биз ошо 30 жылдын аралыгында ошо мындай аябагандай бир тагдырды чече турган мындай ушундай окуяларды башыбыздан өткөрүп атабыз да. Анан ошол учурда бизди жөн да койбой атат. Жөн койбой атат мына азыр ошо Украинанын мисалында, Грузиянын мисалында мындай тышкы күчтөр дагы мындай алардын дагы мындай өздөрүнүн ошондой бир шовинисттик жанагындай бир саясатын ишке ашырууга келгенде биз ошолордун объектисине да кирип калып атабыз да. Анан ушундайларга ички тышкы тоскоолдуктарга туруштук берип анан ошондон чыгып кетиш үчүн бул аң сезим эркин болуш керек экен. Адам ойлонуп өзү. Анан азыр аябай маалыматтар дагы көп да. Анан ошол эки маалыматтарды кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенде ошо ойлонуп анан туура чечим кабыл алып анан өзү кабыл алган чечимге өзү жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүш керек болуп калды да азыркы заман. Ошол биз ошондойго жеткенде анда биз ошондо даана бутубузга тургантабыз да. Азыр көбүнчөсү ошо өзү ойлонуп мындай өзү чечим кабыл албай атат, жоопкерчилик жок болуп атат да, ошол кылган ишине жооп бербейт. Анан ошол эки жөнүндө дагы ушул китепте жаздык, айттык. Мына азыр профессор айткандай бир мисал жөнүндө айттык. Ошо эми мен аттарын айтпай эле коеюн, өтө белгилүү адамдар. Эки адамды салыштырдык да, бирөө азыр 85 өтүптүр, өзгөргөн экен да. Ал аябагандай кейип айтып атат, ушу мага Ленин орденин берди дейт, анан Жигули берди, Москвич берди, Волга берди, депутат кылды дейт. Анан мен болсо байбичем экөөбүз эле ушу түн баласынды уктабай эле балык кармачу экен да, ушу балыкты эле кармап тоннолоп эле кармай бериптирбиз, өткөрө бериптирбиз дейт да. Эми карагылачы, Ысык көлдө балык калбай калды дейт. Биз ушинтип койсо эле, орден берип койсо эле ушинтип жүргөн экенбиз деп
мааниси абдан терең.
А экинчи киши, ал дагы белгилүү, ал дагы баатыр, ал өзгөргөн жок. Ал дагы эле айтып атат, ой жүзүнө 198 иштесең эле тууйт койлор деп мындай өзгөрбөй атат да. Анын аң сезими өзгөргөн жок, тигиники өзгөрүп атат.
Контрасттар э бул.
Тигин жашырганын баягы жарылган желкозу болгондугун эч качан айтпайт.
Айтпайт. А тиги эле айтып атат. А бул болсо ошо желкозу болгонун айтып, эми мындай коммунисттер жок, КПСС кеткен, мындай үстүнөн желкелеп турган жок да. Мындай эркин болсо деле дагы эле өзгөрө албай атат да. Ушундайлар көп болуп атпайбы?
Дагы Алыке агайдын сөзүнө бир кошумча, биз мына эскиче баягы кулчулук мүнөз деп жакшы айтып атпайбы? Бир мисалды айталы да, бизде азыр Орусияда миллион жандан көп, жандан аз биздин эмгек мигранттарыбыз бар. Айрымдары ал жактын жарандыгын алган. Анан эгерде Кыргызстанда Орусияга карата көз каранды эмес кадам жасалса эле, ой кокуй, ой бизди багып аткан ошол жактагы мигранттар эмне болот деп айтып калышат. Ошого дароо айтайы, мисалы үчүн өзбектердин мигранттары биздикинен бир нече көп. Анан өзбектердин бийлиги расмий Ташкент жамааттык коопсуздук келишими сыяктуу уюмдарга, жанагындай бажы биримдиги сыяктууларга кирбей эле койду. Кирбей эле койду. Анан асмандан таш жаадыбы Ташкентке? Жок. Алар өзүн мындай көп тарандуу саясатын улантып жатат. Бул жерде биздин мигранттарды мындай курал катары колдонуу менен эгемендигибизге эч качан шек келтирбешибиз керек. Ушул жагы дагы биздин баягы эски кулчулук мүнөз менен байланыштуу болуп атат дагы. Анан бийликтердин айрым өкүлдөрү дагы ушуга жетеленип атат, ой биз эгер мисалы үчүн латын графикасын, латын алфавитин кайра калыбына келтирсек эле Кремль бизди жазалайт деп. Эч ким эч кимди жазалабашы керек. Бул биз көп тарандуу дипломатиялык багыттагы мамлекет өзүнүн ички саясаты үчүн башка бир өлкөдөн эч качан эч бир уруксат сурабашы керек. Эгемендигибиздин маанисин барташыбыз керек дагы, ошон үчүн күрөшүшүбүз керек.
Эч нерсе болбойт деп айтып атпайсызбы? Бирок мына Кремль айрым учурда мигранттар аркылуу биздин тил саясатыбыз же бир башка Бишкектин бир кадамдарына өзүнүн мындай кыр көрсөткөн учурлар бар да. Мен суроом да, эмне үчүн биз ушул совет мезгилиндеги тарыхыбызга кайра кайрылып мындай калыс баа берели десек, же мындай десоветизация тууралуу маселе көтөрсөк Кремль тыр чыгат?
ал эки дагы айтар, мен 1916 жылкы көтөрүлүштүн тарыхы боюнча бизде жазылган эмгектерге ошо Орусиянын айрым окумуштуулары ушу Орусиянын биздеги элчилиги аркылуу өздөрүнүн тырчыган мамилесин билдирип чыгышты. Атүгүл бир тарыхчы айым ошо биз 16-нчы жылкы көтөрүлүштүн анан эрки оторчулук доорунун тарыхын өз алдынча жазышыбыз керек, Борбордук Азиядагылар тарыхты бузуп атат дегендей кылып жакында мындай ички каналдардан билдирүү жарыялашты да. А бирок ар бир эл өзүнүн тарыхын өзү жазышы керек. Бир гана мисалды айтып кетким эле, эми ал эки улантыңыз өзүңүз.
Мисал үчүн мына ушул эле ойду уласак, бир эле бир акт менен бүтүп калбайт экен да. Мындай СССР жоюлду, эгемен болдук деп эле жок. Эгерде СССР 15ке бөлүнсө, эми ошол бөлүнүү андан дары жүрүп атат. Эгемен ошол процесс азыр аябагандай мындай абдан мындай бир ылдам эмеге түштү да. Баары өзгөрүп атат. Мына азыр Бишкек Фрунзеле да, анан Бишкек деп өзгөрттүк да. Бирок ошо Бишкектин ичиндеги 4 райондун аттары дагы эле коммунисттик да. Анан ошону өзгөртөлү деп парламенттен маселе көтөрсө, биз куанып калдык, өзгөртөт турбайбы деп. Бирок эми кимге өзгөртөбүз десечи, азыркы 4 райондун аталышы мындай коммунисттик идеология менен байланышканда ошол. Эми ошолордун ордуна мындай местный коммунисттердин атын коебуз дегени мындай ошол мына аң сезимден өзгөрбөй атканда. Биз эми мындай коммунист дегенди, коммунист бул идея, аны улутуу болбойт да. Мындай орус коммунист жаман, кыргыз коммунист жакшы деген болбойт да. Ошо биз эгемен мамлекет катары ошол коммунисттик идеологияга өзүбүздү, мамилебизди билдиришибиз керек да. Биз андан тарттык да, биз андан баш тарттык да. Баш тарткандан кийин баш тартыш керек да. Жок, райкомдун биринчи секретарынын 100 жылдыгын өкмөттүн токтому менен өткөрөт ай. Эмеде биз ушинтип эле калбадыкпы? Ошо коммунисттердин лидерлерин, юбилейлерин эле өткөрүп калдык да. Бирок ошон менен эле ошолордон запкы тарткан, репрессия болгон. Ким кылды? Репрессияны америкалыктар келип кылган жок да. Репрессияны коммунисттер кылды да. Ошолор эле отурду да. Мына азыр ошолордун фамилияларын айтпай атат да эми, элди бөлүп жарбайлы деп. Турат да фамилиялары. Ким айгак чыккан? Ким кимди чапкан, ким кимди, ошо биз эле болчу да, биздин коммунисттер да. Анан биз ошондой нерселерди тактай албай атабыз. Биз ошондой
өлкөнү тең кылып атабыз дегенди айтып атасыз да. Репрессиядан курмандык көргөндү дагы эскерип атабыз, партократты дагы
өлкөнү тең эле сыйлап, өлкөнү тең эстеликтерди коюп атабыз, өлкөнү тең юбилейлерди өткөрүп атабыз.
Ал экенин сөзүн ушул жагынан дагы улантып кетейин. Мисалы үчүн ал эке жазган бул китепте Усубалиев жөнүндө дагы, Раззаков жөнүндө дагы калыс жазылган. Бизде ушу мааракке алдында бир киши жөнүндө сөз болсо, мисалы үчүн Усубалиев же Раззаков жөнүндө жалаң мактап туруп алышат. А бул китепте алардын өздөрү дагы баягы репрессиячыл ушундай жазалоочу механизмдин бир бурамасы болгон да, ошонусун да так көрсөтүп атабыз. Экөө тең коммунисттик режимдин ушундай ыктыярдуу алып баруучулар болгон, анан алар экөө тең жазалоону жүргүзүшкөн учурунда. Мисалы үчүн Кубанычбек Нурбеков жана башка бир катар инсандар Усубалиевдин учурунда жазаланса, Разактын учурунда Манас тануучулар жазаланган. Мына ушулардын баардыгын биз окурман толук көрсүн үчүн ал эки жанагылардын баардыгын ийне жибине чейин ушундай көрсөтүп жазып атты. Анан кийинки мына 90-жылдардагы жылдардагы эгемендик учурунда деле бизде коррупция деген кантип пайда болгондугу, кантип жана биричтейин деген сыяктуулар келип чыккандыгы ушунун баары факттын негизинде көрсөтүлдү. Бизде баягы бир жагын карап эле, мисалы үчүн Аскар Акаевди же Курманбек Бакиевди кайра жактагысы келген, бул жакка алып келип кайра төргө отургузуп сыйлагысы келген кишилер бар. Андай кишилер эч качан жоюлуп калбайт. А бирок бул китепте алардын ушу эгемен Кыргызстандын өзүнүн тагдырына олчоосуз зыян келтиргендиги жөнүндө кадимкидей жакшы факты маалыматтар камтылган. Буларды салыштырып окуп атсаңдар, бир беткей караганда жана сиз башында айткандагыдай деколонизация, десоветизация жагы өксүк болуп кала берет.
мынагай башында айтып кетпедиби, 90-жу жылдары, мында 80-жу жылдарын этегинен баштап эле ушундай кыймылдар активдүү башталган депчи. Андан кийин эмне үчүн ушул партократтар кайра мындай саясий аренага чыгып алды? Эмне үчүн ошондогу 90-жу жылдардагы демократиялык кыймылдардын чынжыры үзүлүп калды?
Бир эле сүйлөм айтайын, кой терисин жамынган карышкырлар ар дайым болот экен. Мына ушул кылымдын башынан эле бизде үч элдик инкылап болду да, анан капысынан эле баягы истеблишмент деп коет, бийликтеги катмарлар улам жаңы бийлик ээсине ыктап алып туруп баягы эски саясатын жүргүзүп атышат, өздөрүнүн эле демократ катары айтышат, жүргүзгөн саясаттары антидемократ.
Ушул китепте ошол биринчи алгачкы президент Акаевдин мисалында жазылды да, жана демократтар бийликке келди деп атпайбы? Эми мындай бул мындай ишенич болгон экен да, Акаевка мындай ушу демократияны байланыштырып мындай жаңы демократиялык коом курабыз деп ал өзү да айтып ушу сыяктуу. А чынына келгенде Акаев өзү демократ эмес экен, ошону да алдеп жаздым ушул жерде. Параграфтын аты да ошондой: Акаев демократ болгон эмес. Эмне үчүн дегенде, өзү ошо жанагы 25 майда 90-жылы 25 майда драм театрда уюштуруу конференциясы болуп, анын КДК түзүлбөдүбү, жана 24 уюм биригип, анан ошол КДК 25 майда чогулган менен ага чейин 1 ай 2 ай кызуу даярдыктар жүрдү да. Ошо даярдыктарды жүрүп атканда партия дагы даярданды да ага каршы. Анан ошондо бийликтин башында Масалиев, анан Акаев депутат экен Москвада. Анан ошол Акаевди чакыртып атпайбы, сен келип мындай буларды кичине бур депчи, мындай кичине тизгинде деп. Анан Акаев келип, анан партияны мындай коргоп, мындай кыйытып тигинтип сүйлөгөндө, эми азырда демократтар отурат да баары тең, анан ошону кол чаап сүйлөтпөй трибунадан куалап түшкөн да майдын 25-инде. Анан ал кайра кетип калат. Анан кетип калганда ошол жактагы мына азыр журналист болуп иштеп жүргөн Кубат Чекиров менен тиги Бакыт Орунбековдор ошо жакта Москвада журналистика факультетинде окуп жүрүп, анан алар гезит чыгарышып, анан ушу Акаевди жайында таап алышып июнь айында, анан интервью алышыптыр. Ошону келтирдим бул китеп. Анан ошондон интервью алат, анан суроо беришет: Аскар Акаевич, момунтип мындай баардык республикаларда ушундай демократиялык процесстер жүрүп атат, анан сиз дагы барбайсызбы, барып президент болуп демократияны курбайсызбы деген суроо берсе, Акаевдин жообу: ой балдарым, эми мен илимдин кишисимин да, анан анын үстүнө тиги партиянын акырынан тамак жеп калдым, мен партократ болуп калдым, демократтар мындай жаштар келгиле дейт да. Анан ошо июнь, анан эле октябрга чейин 3-4 айдан кийин эле келип президент болуп калып атпайбы? Анан ошо президент болгондо деле алгачкы кадамдарын байкап эметип тизмектеп жазсаң, демократияны курайын деген оюмда деле жок экен, сөз эле экен да. Баардык кылган иштердин баары авторитардык режимге багытталган да, ошонун баарын тизмектеп жазылды ушул китептечи. Ошо жалаң авторитардык, эми анда бийлик болуп президент болгон менен Акаевде авторитет жок болгон да. Анан саясат таануу илиминде ушундай бар: бийлигиң болгон менен авторитетиң жок болсо, анда сенин чечимдериң ишке ашпайт дейт да, анда авторитет болуш керек.
Чечүүчү борборлордо отурган кишилер башка болуп кала берет да.
Авторитет, мисалы үчүн Масалиевдин авторитети бар болчу да, Акаевде андай авторитет жок. Анткени андай авторитеттин ага кереги да жок болчу, илим жагында болгондур, бирок бийликте жок болчу да. Анан ошон үчүн ал авторитардык окружениени курду да, ошо режимди курду.
Ошо боюнча мен кошумчалап айта кетейин ал кишиге. 1994-жылдын сентябрындагы окуяларды көбүнчө аттап кетишет да, а бул бизде парламентаризмге чоң сокку урган ушул Акаевдин эң зыяндуу иши, дал ошол жогорку кеңешти жансыздандырып салып, анан иш жүзүндө анын ичиндеги баягы төбөл болуп жүрүп бир эле учурда депутат болгондорду жасалма түрдө келтирбей коюп, жасалма кризис түзүп, Анан ага кызмат кылып берген ошо ким да болду, апасы Жумагулов да болду. Азыр жалаң ошо эгемен өлкөбүздөгү демократияны түптөөгө каршы чыккан кишилерге эмнегедир эгемен мамлекеттин баатырын деген наамын берип аткандын өзү дагы мындай айтканда эки жүзүүлүк да. Ошондон кийин анан ал референдум кылып президенттик бийликти күчөтүп президентти да аткаруу бийлигин да көзөмөлдөгөн, биз көзөмөл палатасы, контрольный палата деген болгон, ошону президентке баш ийдиргендей кылыптырып, ага чейин ал жогорку кеңешке баш ийип турган да, анан жанагы алтындын маселеси, кризиси боюнча керек болсо булар импичмент жарыялаганга жакын баратышкан. Мына ушул парламент кийин колбала болуп калгандан кийин андан ары анын мындай табити ачылды, аппетити ачылды.
90-жылы жана октябрда президент болбоду, жогорку кеңеш депутаттар шайлады. Анан 91-жылы 12 октябрда шайлоо өткөрүп, элдик шайлоо өткөрүп, анан эл тарабынан шайланып атпайбы? Эми ошонун өзү мыйзамды колдонуу түрдө бузуу жолу менен болгон да. Бул демократтын кылар иши эмес да. Мына мен айтып берейин. Биз дайыма 31 августту ушу декларация кабыл алган күн деп белгилейбиз. Бирок ошол күнү сессия болгон да, ошол декларациядан башка дагы маанилүү документтер кабыл алынган. Ошол документтердин бири партияны жойгон, коммунисттик партияны жоюп менчиги нулукташтырылсын деген. Ошол сессияда биринчи жолу Кыргызстанда президентти шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алышкан. Ага чейин андай мыйзам болгон эмес. Анан ошол президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 8-статьясында, беренесинде ошо талапкер кандай көрсөтүлөт деген жобосу жазылган экен да.
Жол жобосу көрсөтүлөт.
Ошо партиялар көрсөтсө болот, коомдук уюмдар көрсөтсө болот, даже өзүн өзү көрсөтсө болот деп точка коюп, анан эч ким көрсөтүлбөй калса, анда жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен талапкерди көрсөтсө болот деп жазат. Анан ошону кабыл алышат дагы, анан 10 сентябрда 10 күндөн кийин гезитке чыгат. Анан жазылып турат, күчүнө гезитке жарыялангандан кийин күчүнө кирет деп. Бирок ошону күчүнө кире электе эле ошол эле күнү 31-нде жогорку кеңеш Акаевдин талапкерлигин көргөзөт. Парламент легендарлуу деп тарыхта эч кандай легендарлуу эмес. Бул жөн эле чөнтөк парламент болгон. Бул ошо жалаң коммунисттерден турган кошоматчы парламент болгон. Анан ошентип анан көргөзүп коет аны. А 8-статьяда жазылып турбайбы? Такыр эч ким көргөзүпбөй койсо деген. А бул болсо баштаганда эле анын 96% менен утуп атпайбы?
Чуу дегенде эле Акаевди көрсөтүштүр да булар, э?
Ошол 31-нде эле көргөзүп коюшту. Анан 10 күндөн кийин ал мыйзам чыкты, жарыяланды. Анан октябрдын 12-синде шайлоо шашылыш түрдө эле жалгыз эле өткөрүп койду. Эми ошо 12-октябрда шайлоо болду, 96% менен жеңди. Эми 13-октябрдагы биринчи указы Бирштейнди дайындоо жөнүндө чыкты да. Мына ошонун баары жазылды ушул китептечи.
Угармандар ушундай түшүнүп калбасын, бул китепте жалаң Акаев жөнүндө болду дегендей нерсе эмес. Бул китепте ар бир президенттин бийлиги жөнүндө жакшы талдоо бар, камтылган. Алардын арасында мисалы үчүн Курманбек Бакиевдин кантип авторитардык режимди чыңдоо аракетин жасагандыгы, кантип Алмазбек Атамбаевдин да ошондой аракет жасагандыгы, атүгүл Алмаз Атамбаев анын ушу бизге чоң келтирген зыяны ушуну болгондо өзүмдүн досум менден кийин президент болсун деп, анан аны Медведев Путин сыяктуу оюнга айландыргысы келди дагы. Бирок бир президент болуп алган досу анан кайраны абакка салып койду да. Иш жүзүндө абакка Атамбаев эле эмес, ошо биздин демократиялык багыттын өзү түштү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Бүгүн биз десоветизация, 90-жылдардагы демократиялык кыймылдар, эгемендик тарыхтын урунтуу учурлары тууралуу тарых илимдеринин доктору профессорлор Албек Акунов, Тынчтыкбек Чоротегин менен талкууладык. Талкууда ысымдар аталып кеткен айрым кишилерге микрофон сунууга даярбыз. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube каналынан, Apple жана Google подкаст платформаларынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган подкастты кесиптешим Айбек Абдылдаев уюштурду. Ушул эле программанын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана атайын подкаст платформалардан да таба аласыз. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Аман туруңуз.